хэнийн байгуул. Dia ankafadina indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana henoin'ny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Mbola manohy atrany ny famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha isika. Ny testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asainare anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Ny salamo. Amin'izao fotoana izao sika ry mpiaino ajaina dia eo ampamakina ny salamo, ilay boky faharoa amin'ireo boky tononkira sy fahendrena, ary ao anatin'ny boky fahadimy, salamo fahafito ambizato hatramin'ny fahadimampolo ambizato. Tamin'ny fandarana talohan'izao sika dia tonga tamin'ny salamo fahavalo amby telopolo ambizato. Salamo fahasivy amby telopolo ambizato. Mahita ny zava-drehetra Andriamanitra ary tsy hay andosirana. Ho an'ny mpivantihira, salamo nataon'i Davida. Jehovah ô, efa nandinika ahy ianao ka mahalala ahy. Ianao no mahalala ny fipetrako sy ny fitsangako, sady mahafantatra ny hevitro eny lavitra eny. Voadinikao ny toetrako, na mandeha aho na mandry, ary fantatrao tsara ny alehako rehetra. Fa indro tsy misy teny tsy fantatrao eo amin'ny lelako, Jehovah ô. Manodidina ahy hivohiko sy eo anatrehako ianao, ary apetraka ao amiko ny tananao. Fahalalana mahagaga ahy loatra izany, eny avo loatra ka tsy tratrako. Aiza no hialako amin'ny fanahinao? Aiza no handosirako tsy ho eo anatrehanao? Na dia miakatra any an-danitra izaho, dia any ianao. Ary na dia manao ny fiaina tsy hita ho fandriko izaho, indro any ianao. Na dia maka ny elatry ny maraina izaho, mba hitoetra any aparan'ny ranomasina, dia mbola entin'ny tananao ihany aho, na dia any aza sy azon'ny tananao ankavanana. Ary na dia hoy izaho aza, aoka ny maizina hanarina ahy, ary aoka ny mazava manodidina ahy ho tonga alina, tsia, fa ny maizina aza tsy mahamaizina aminao. Fa ny alina dia mahazava toy ny andro ihany, ka sahala ny mazava sy ny maizina. Fa ianao no nahary ny voako, namolavola ahy tao kibondreniko ianao. Hideranao aho, fa mahatahotra sy mahatalanjona ny nanaovana ahy. Mahagaga ny asanao, ary fantatry ny fanahiko maromarina izany. Ny tenako tsy niafina taminao, fony natao tao amin'ny miafina aho, ka noforoninao hisy endrika tany ambanin'ny tany. Ny masinao efa nahita ahy, na dia fony tsy mbola arifady aza aho. Voasoratra teo amin'ny bokinao avokoa ny andro voatendry, fony tsy mbola nisy na dia iray akory aza. Endre, zava-tsoa amiko indrindra ny hevitrao Andriamanitro, akory ny hamary ny isany. Raha hanisa azy aho, dia maro isa lavitra noho ny fasika izy. Raha mifo aho, dia mbola aminao ihany. Haringanao mihitsy ny ratsy fanahy Andriamanitro, ary miala amiko ianareo mpandatsatra. Dia izay manonona anao ho enti mamitaka, Jehovah ô, eny ny fahavalinao izay manonona anao foana. Tsy ankahala izay mankahala anao va aho, Jehovah ô, sy ho tezitra amin'izay mitsangana hanohitra anao? Halako dia halako marina tokoa ireny, eny fahavaliko ireny. Dinio aho, Andriamanitro, ary fantary ny foko. Izaho toetra aho, ary fantary ny eritreritro. Ary izaho na misy lalana mampahory ato anatiko, de tario amin'ny lalana mandrakizay aho. Salamo fahefapolo ambizato. Vavaka mba ho voaro amin'ireo mpanenjika. Ho an'ny mpivantihira, salamo nataon'i Davida. Jehovah ô, vonjeo amin'ny olon-dratsy aho, ary arovy amin'ny olon-dozabe, izay mihevitra ratsy eo ampony ka manangana ady isan'andro. Mandranitra ny lelany tahaka ny bibilava izy, ny poiziny menarana no ao ambanin'ny molony. Jehovah o, vonjeo amin'ny tanany ratsy fanahy aho, ary arovy amin'ny olon-doza be, izay efa nihevitra handonjinahy ho potraka. Ny mpiavinavina efa nanafina fandrika sy kofe hamandriany ahy. Efa namelam-pandrika haratso teo amoron-dalana izy, nametraka tady vavarana hahazony ahy izy. Hoy izaho tamin'i Jehovah, Andriamanitro ianao, henoy ny feon'ny fifonako Jehovah o. Jehovah Tompo o, riheri ny famonjena ahy, manarina ny lohako amin'ny andro fiadiana ianao. Jehovah o, aza manome ny hirin'ny ratsy fanahy, ary aza vela ho tanteraka ny hevi-dratsiny fandrao hisandratra izy. Ny lohan'izay manemitra ahy dia aoka ho saronany ratsy tononon'ny molony, aoka hisy vainafo halatsaka aminy, aoka harina any anaty afo izy na any amin'ny rano lalina ka tsy hiarina intsony. Tsy hampitoerina amin'ny tany ny olo-mahay vava, henjain-doza ny olon-doza be ka ho lavo. Fantatro fa Jehovah no handahatra ny teniny mahantra sady hanomerariny ho any malahelo. Eny tokoa, ny marina hisaotra ny anaranao, hitoetra eo anatrehanao ny mahitsy. Salamo fa iraika amby efapolo amby zato. Vavaka mba hafahana amin'ireo olona maherisetra. Salamo nataon'i Davida. Jehovah o, mitaraina aminao aho, fangana hankaty amiko. Henoy ny feoka amin'ny fiantsoko anao. Aoka hankeo anatrehanao mandrakariva toy ny didika azo manitra ny fivavako, ary ho toy ny fanatitra hariva ny fanandratako ny tanako. Jehovah o, asio fiambenana eo anolohan'ny vavako, ambeno ny varavarany molotro. Aza vela irona ho amin'ny zava-dratsy ny foko, hirairaharaha amin'ny olona mpanao ratsy hanao izay asa tsy mety, ary aoka tsy hihinana ny zava-piny aho. Aoka ny marina hamely ahy amin'ny fahalemem-panahy hananatra ahy, fa diloilo ahositra ny lohako izany, ary aoka tsy handay izany ny lohako. Fa ny hany herikio dia ny mbola hivavaka ihany noho ny faharatsiany ireny. Havarina amin'ny hantsambato ny mpitsara azy, dia hankasitraka ny teniko ny olona. Toy ny fiasa sy fihevon'ny tany no nanelezana ny taolany teo ambavan'ny fiaina tsy hita. Fa ianao no andrandray ny masoko, Jehovah Tompo, ianao no ialofako, aza mandatsaka ny aiko. Arovy aho amin'ny fandrika amandriany ahy sy amin'ny tady vavaran'ny mpanao ratsy. Aoka ny ratsy fanahy ho latsaka eo anatin'ny fandriny ihany, fa izaho kosa handalo fotsiny. Salamo faharoa amby efapolo amby zato. Miaina fanafahana. Masikila nataon'i Davida tamin'izy tao anaty lavaka. Fivavahana. Ny feoko no hitarainako amin'i Jehovah, ny feoko no hifonako amin'i Jehovah, loarako eo anatrehany ny fitarainako, ambarako eo anatrehany ny fahoriko. Raha reraka ato anatiko ny fanahiko, dia fantatro ny alehako, eo amin'ny lalana izorako no nanafena ny fandrika hamandriany ahy. Jereo eo ankavanana ka izaho, fa tsy misy olona mahalala ahy. Foana avokoa ny fiarovana ahy, tsy misy miahy ny fanahiko. Mitaraina aminao aho, Jehovah o, hoy izaho, ianao no ariko sy anjarako eo amin'ny tany ny velona. Henoy ny fitarainako, fa reraka indrindra aho. Vonjeo aho amin'ny mpanenjika ahy, fa tsy leoko ireny. Avoay hiala amin'ny trano maizina ny fanahiko, mba hiderako ny anaranao, hanodidina ahy ny marina, satria manisoa ahy ianao. Salamo fahatelo amby efapolo amby zato. Antso maika mba hahazona fanampiana. Salamo nataon'i Davida. Jehovah o, henoy ny fivavako, ary atongilano amin'ny fifonako ny sofinao. Valio aho araka ny teninao marina sy ny fahamarinanao. Ary aza dia mifandahatra amin'ny mpanomponao eo am-pitsarana, fa tsy misy olombelona ho marina eo anatrehanao. Fa nanenjika ny fanahiko ny fahavalo, namely ny aiko ho lavo tamin'ny tany izy, nampitoeriny tao amin'ny maizina aho toy izay efa maty ela. Dia reraka ny fanahiko ato anatiko, fadiranovana ny foko ato anatiko. Mahatsiary ny andro fahiny aho ary misaina ny asanao rehetra. Ny asan'ny tananao no eritreretiko. Manantona tanana aminao aho, ny fanahiko dia tahaka ny tany mangetana eo anatrehanao. Fangana maly a Jehovah ô, fa reraka ny fanahiko. Aza manafina ny tavanao amiko, fandrao ho tahaka izay midina ny ampasana aho. Ampandrenesin'ny famindramponao aho noho ny maraina, fa ianao no hitokiko. Ampahalalao ahy izay lalana tokony halehako, fa aminao no hananganako ny fanahiko. Jehovah ô, vonjeo amin'ny fahavaliko aho, ao aminao no hiereko. Ampianary hanao ny sitraponao aho, fa ianao no andriamanitro. Aoka ny fanahinao tsara no hitarianao ahy amin'izay tany marina. Noho ny anaranao Jehovah ô, velomy aho, araka ny fahamarinanao, avoay ny fanahiko ho afaka amin'ny fahoriana. Ary araka ny famindramponao, fongory ny fahavaliko, ka aringany izay rehetra mampahory ny fanahiko, fa mpanombonao aho. Salamy fa efatra amby efapolo amby zato. Salamy ny tory fatokiana. Nataon'i Davida: isaorana anie Jehovah vatolampiko, izay mampianatra ny tanako hamely sy ny rantsan-tanako hiady, izay mpiantra sy batery fiarovana ho ahy sady fiarovana avo sy mpanafaka ahy ary ampingako sy fialofako izay mahafolaka ny vahoakako hanoa ahy. Jehovah o, inona ny olona no iahinao azy ary ny zanak'olombelona no iheveranao azy? Ny olona dia tahaka ny zava-poana, ny androny dia tahaka ny alika mielina. Jehovah o, aondreo ny lanitrao ka midina, tendreo ny tendrombohitra dia hidonaka ireny. Ampitselatselary ny helatra ka ampielezo ireo. Alefao ny zanatsipikanao ka ampifanaritaho ireo. Ainjiro avy any ambony ny tananao, afao aho ka vonjeo amin'ny ranobe, dia amin'ny tanany hafa firenena izay miteny zava-poana amin'ny vavany, ary ny tanany ankavanana dia tanany ankavanana mamitaka. Andriamanitro, hihira firamba ovao anao aho, amin'ny valia torifolo no hankalazako anao izay manome famonjena ho an'ireo mpanjaka sady mamonjy an'i Davida mpanompony tsy hovoan'ny sabatra mandratra. Afao aho ka vonjeo amin'ny tanany hafa firenena izay miteny zava-poana amin'ny vavany, ary ny tanany ankavanana dia tanany ankavanana mamitaka. Mba ho tahaka ny zava-maniry maroroka ny zanak'ailahy, ary ho tahaka ny vato fehizory voasoratra tsara toy ny fomba ny lampanandriana ny zanak'aivavy. Ho feno ny trano fitehirizanay ka hisy vokatra betsaka samy hafa karazana. Hiteraka arivo arivo sy alinalina ny ondrinay any an-tsahanay, hahazaka be ny ombinay, ary tsy hisy ho rava na ho lasa kobabo sady tsy hisy fitarainana any an-dalambenay. Sambatra ny firenena izay tahaka izany, eny, sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho andriamaniny. Salamo 50:7. Hira fiderana ny fangorahampon'Andriamanitra. Fiderana Davida. Hanandratra anao aho ry Andriamanitro mpanjaka ô, sy hankalazany anaranao mandrakizay dory. Hankalazanao isan'andro aho, sy hiderany anaranao mandrakizay dory. Lehibe Jehovah ka tokony hoderaina indrindra, ary tsy takatry ny saina ny fahalehibe azany. Ny taranaka rehetra samy hidera ny asanao amin'izay mandimby azy sy hanambara ny asanao lehibe. Nilaza ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no hosaitsainiko. Ny heri ny asanao mahatahotra no ho tenenin'ny olona, ary ny fahalehibe azanao no holazaiko. Hanonona ny fahatsiarovana ny habe ny fahatsaranao izy sy hioby ny fahamarinanao. Mamindra fo sy miantra Jehovah, maharipo sady be famindram-po izy. Manisy soa izao tontolo izao Jehovah, ary ny fiantrany dia eny amin'ny asany rehetra. Jehovah o, mideranao ny asanao rehetra, ary ny olonao masina misaotra anao. Milaza ny voninahitry ny fanjakanao izy sady miresaka ny herinao, mba hampahafantarina ny zanak'olombelona ny herinao sy ny haben'ny voninahitry ny fanjakanao. Fanjakana mandrakizay ny fanjakanao, ary hiatra amin'ny taranaka faramandimby ny fanapahanao. Jehovah manoana izay rehetra efa ho lavo sy mampitraka izay rehetra mitanondrika. Ny masin'izao rehetra izao miandrandranao, ary ianao manome azy ny haniny amin'ny fotoanany. Manokatra ny tananao ianao ka mahavokisoa ny zava-miaina rehetra. Marina Jehovah amin'ny lalany rehetra sady mamindra fo amin'ny asany rehetra. Jehovah dia eo akaikin'izay rehetra miantso azy, dia izay rehetra miantso azy marina toko. Hanefa ny hirin' izay matahotra azy izy, ary iaino ny fitarainany ka hamonjy azy. Miaro izay rehetra tia azy Jehovah, fa ny ratsy fanahy rehetra kosa haringany. Ny fideranan'i Jehovah no ho tenenin'ny vavako, ary aoka ny nofo rehetra hankalaza ny anaran'ny masina mandrakizay dory. Salamo 50:7. Hira fiderana sy fankasitrahana ilay Andriamanitra mpanampy. Aleluia! Miderahan'i Jehovah ry fanahiko. Hideran'i Jehovah aho raha mbola miainako. Eny, hankalazan'Andriamanitro aho raha mbola velonako. Aza matokiny lehibe na ny zanak'olombelona izay tsy mahavonjy. Miala ny fofinainy ka miverina ho amin'ny taniny izy, ary amin'izay indrindra no hahafoanany fikasany. Sambatra izay manana an'Andriamanitra i Jakoba ho mpanampy azy sy manantena an'i Jehovah Andriamaniny izay nanao ny lanitra sy ny tany, ny ranomasina sy izay rehetra ao anatiny, izay mitandrina fahamarinana mandrakizay, izay manome rariny ho any ampahoriana, izay manome hanina ho any noana. Jehovah mamahany mpifatotra, Jehovah mampahiratra ny jamba, Jehovah mampitraka ny mitanondrika, Jehovah tia ny marina, Jehovah miaro ny vahiny ary manandratra ny kamboty sy ny mpitondra tena fa mamadika ny lalan'ny ratsy fanahy kosa. Manjaka mandrakizay Jehovah hatramin'ny taranaka faramandimy Andriamanitra ao ry Ziona. Aleluia. Salamy fahafito amby efapolo amby zato. Hira fiderana sy fankasitrahana an'Andriamanitra manangona indray ny Israely. Aleluia, fa tsara ny mihira ho an'Andriamanitsika, eny, mamy sady mendrika ny fiderana. Manangana an'i Jerosalema Jehovah, mamory ny Israely voaroka izy. Mahasitrana ny torotoro fo izy sy mamehy ny feriny. Milaza ny isan'ny kintana izy, samy tononony amin'ny anarany avy ireny rehetra ireny. Lehibe ny tompontsika sady be hery, tsy hitalany ny fahalalany. Manandratra ny mpandefitra Jehovah, fa mampihetry ny ratsy fanahy hatramin'ny tany. Mira fiderana ho an'i Jehovah, mankalaza an'Andriamanitsika amin'ny lokanga, izay manary ny rahona ny lanitra, izay mamboatra ranonorana ho amin'ny tany, izay mampaniry ahitra ny tendrombohitra. Manome hanina ho an'ny biby izy sy ho an'ny zanagoaika izay mitaraina. Tsy ny herin'ny soavaly no mahafinaritra azy, ary tsy ny tongotry ny olona no sitrany. Jehovah mankasitraka izay matahotra azy, dia izay manantena ny famindrampony. Mankalaza an'i Jehovah ry Jerosalema ô, mideran'Andriamanitrao ry Ziona ô. Fa manamafy ny fidim-bavahadinao izy, sady mitahy ny zanakao eo afovoaninao. Mahatonga ny faritaninao ho fiadanana izy, vokisan'ny vary tsara indrindra ianao. Mampandeha ny didiny ho amin'ny tany izy, mihely fangana de fangana ny teniny. Mandatsaka ora-panala tahaka ny landihazo izy, mampiely fanala tahaka ny lavenina izy. Mandatsaka ny havandrany tahaka ny sombotsombon-javatra izy, izy any maharitra ny hatsikany, mamoaka ny teniny izy ka mampiempo ireny, mampifofofo ny riviny izy dia mandrika ny rano. Milaza ny teniny amin'i Jakoba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny amin'i Israely. Tsy nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy ary ny fitsipiny tsy mba fantatra ireny. Aleluia. Salamy fahavalo amby efapolo amby zato. Hira fiderana ny fahariana. Aleluia, midera an'i Jehovah ry any an-danitra, midera azy any ambony. Midera azy ry anjelin'ny rehetra, midera azy ry miaramilan'ny rehetra. Midera azy ry masoandro amam-bolana, midera azy ry kintana mazava rehetra. Midera azy ry lanitry ny lanitra, ary anareo rano ambonin'ny lanitra. Aoka hiderany anaran'i Jehovah ireo, fa izy no nandidy dia ary ireo. Nampitoetra ireo ho mandrakizay doria izy, nomen-dalàna ireo ka tsy mba mihoatra. Midera an'i Jehovah ety an-tany, ianareo dragona sy ianareo rarin'ny lalina rehetra, ny afo sy ny avandra, ny ora-panala sy ny zavona, ny rivotra mahery izay mankatò ny teniny, ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra, ny hazo fihinam-boa sy ny sedera rehetra, ny bibidia sy ny biby fiompy rehetra, ny biby mandadina mikisaka ary ny voromanidina, ny mpanjaka amin'ny tany sy ny vahoaka rehetra, ny mpanapaka sy ny mpitsara rehetra amin'ny tany, na ny zatovolahy na ny zatovovavy, na ny antitra na ny tanora, samy midera ny anaran'i Jehovah avokoa, fa ny anarany ihany no misandratra ambonin'ny tany sy ny lanitra ny voninahiny. Ary manandratra tandroka ho an'ny olony izy, dia fiderana ho an'ny olony masina rehetra, eny, ho an'ny zanak'Israely firenena akaiky azy. Aleluia. Salamy fahasivy amby efapolo amby zato. Hira fitsahoan'ireo zanak'i Ziona. Aleluia, mihira fihirambaovao an'i Jehovah ny fiderana azy eo amin'ny fiangonan'ny olona masina. aoka ny Israely hifaly amin'ny mpanao azy, aoka ho finaritra amin'ny mpanjakany ny zanak'iziona. Aoka hiderany anarany amin'ny di izy sy ankalaza azy amin'ny ampongatapaka sy ny lokanga. Fa sitrak'i Jehovah ny olony ravahany famonjena ny mpandefitra. Aoka ny olona masina hifaly amin'ny voninahitra, aoka hiobi tsara eo ampandriny izy, aoka hisy fanandratana an'Andriamanitra eo ambavany sy sabatra roa lela eny an-tanany, hamaliny ny jentilisa sy hamaizany ny firenena maro, hamatoran'ireo mpanjakany amin'ny gadra sy ny olo-malazany amin'ny gadra vy mba hanaovany ny fitsarana voasoratra. Voninahitry ny olona masina rehetra izany. Aleluia. Salamy fahadimampolo amby zato. Fiderana faratampony an'Andriamanitra. Aleluia. Midera an'Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina, midera azy eo amin'ny habakabaky ny heriny. Midera azy noho ny asany lehibe, midera azy araka ny habe ny voninahiny. Midera azy amin'ny fitsofana ny anjomara, midera azy amin'ny valia sy ny lokanga. Midera azy amin'ny ampongatapaka sy ny di, midera azy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sodina. Midera azy amin'ny kipantsona maneno, midera azy amin'ny kipantsona tsara feo. Aoka izay rehetra manam-pofinahina samy hideran'i Jehovah. Aleluia. Dia izay ry mpiaino ajaina ny salamo ilay boky faharoa amin'ireo boky tononkira sy fahendrena. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production ao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.